Radio Degan. Góðir Íslendingar, verið velkomin að viðtækjunum. Þetta er Radio Deglan í Reykjavík.
Þetta er þátturinn einu mennirni með viti, föstudagskvöldið 8. janúar 2016.
Einu mennirni með viti er í bóði Írshússins.
Það er setning sem að ég bjóst ekki við að heyra.
Nei, og Írshússið hefur ekki heldur hugmynd um þetta, en hérna, við höfum notið margvíslega fyrirgreiðslu frá Írshússinu.
Já.
Einhverjum í formi tæknilegar aðstoðar í gegnum tíðina.
Rétt að halda því til að
Mér veist það líka einhvern veginn að gefa þættinum svona
Já, meira vægi. Já, sem að gera eitthvað að viti.
Já, að við séum konum með
kostun. Já, þeir eru með kostun.
Já, já.
Það verður einhvern veginn fólk, það lyftir þessu annað level. Og við, en við náttúrulega missum svolítið okkar óhæði.
Já, við erum ekki
Sérstaklega ákveðnum sviðum.
Já, og sviði svona kælikerfa og vift tækni ýmis konar
Þannig að hlustendur skulu vera meðvitar um það þegar við fjöllum hér kæluvilar og já, kannski kælingu almennt að þá hérna erum við ekki alveg óhlutræðir
Nei, og það er kannski bara þetta bara í anda þeirrar faglegu fjölmiðlunar sem að við hefum ásett okkur að stunda að geta þessi hagsmunatengsl
Þessi miklu hagsmunatengsl En við þurfum ætla að láta fjölmiðlanefnd vita þessu.
Herri, fjölmiðlanefnd hefur náttúrulega lengi í mörg ár verið að býða eftir skráningu frá deglunni.
Já, frá deglunni, þeir með svona hlýða starfsemi. En Já. Ekki þeir eru ekki á samband við einu mennina með viti?
Nei, ég held við höfum ennþá, fljúum ennþá undir radar hérna ríkisvaldsins. En hérna...
En nú þegar við erum komin með kostuna, þá kannski breyðist það.
Já, þetta er kannski, það spurning sko hvað myndi teljast sem kostu.
Já.
En ég veit ekki hvort að því að það er svo sem...
Já, endurgjaldslaust tæknilega aðstoð er náttúrulega kostu.
Já.
Það ætla hefði þurft að kaupa.
Já, ég hefði kannski ekki að segja þetta.
Já, við þurfum að velta því frá. En það er í öllum falli ekki bannað að taka við kostu.
En við höfum aldrei svarað fjölmjörnlefnd... þeim spurningum sem að okkur hafa verið sendar það hefur verið prinsip ástæða
og það hefur ekki verið ekki transaskapur eins og svo margt í okkur
Nei, ég veit, þetta var mjög meðvitaði transaskapur og hérna þetta var mjög þetta er svona mjög óþægilegt það kemur svona bréf frá þeim það sem að maður er kvattur til að skrásetja eða kvattur ef hann fyrir skipa
Já, að viðlöfum sko dagsektu það var ekki penni svona kvattur til þess
og mér finnst þetta hérna að þeir hafa ekki tekið eitt slag þetta þeir hafa ekki verið að beita okkur neinum
en ef þeir eru að hlusta að þá með ég að vita það að við munum taka annars slag
komið þeir sem koma að vilja
Já.
Við erum til í þetta
við förum alla leið með þetta
Já. Ef að þeir vilja komast að upplýsingum um degluna og einu menna með viti þá verður þeir bara að gjöra svo vel að fylgjast með því sem er skrifað og því sem er sagt í þessum þáttum við ætlum ekki að lyfta litla fingri þess að gera þeim lífið auðveldar á þessum liti
Karl Axelsson, þú heyrir þetta en það er mjög stutt síðan við tókum upp síðast
Já,
það er fimm dagar
Já
ég, hérna,
Hversu lengi heldur að þessi
strík endist
Já.
Ég var nefnilega að hugsa sko, að það var tæft ár þannig sem að
Já, nýju mánuð
útgáfur hlýja stóði yfir
Já
Og mér var hugsað til þess að því að núna var ég að labba hérna yfir og það voru bara fimm dagar síðast.
Já.
Og þá erum við strax bara góðu róli.
Já, já.
Þá skiptir ekkert máli hvað við vorum á lélugur róli.
Nei, einmitt.
Þetta er eins og maður fer í bað þegar maður ekki búin að baða þessi lengi.
Já, leiðum að fer í baðið.
Já, þá má jafn hreinni eins og maður fer í baðið svo hverju meginn svo deli.
Já.
Þú veist, þú verður ekkert hreinni heldur en eftir síðasta bað.
Nei, og þú veist, og þegar maður þarf eins og að búum rúm.
Já.
Þú veist, það er ekkert betur búið rúmi þó þú gerir það hverjum degi.
Nei, það er bara síðast skipti sem gildir.
Já.
Og sama með baði.
Og sama með þessa þætti.
Og þætti. Við erum með mjög reglulega útgáfstar sem er núna.
Já.
Og öðra.
Já, og hérna, við hérna gáfum út fyrsta þáttin í þessari þáttaröð.
Já.
Og ég reyndar, þá fjölluðu við ævintýrið eldfærin. Mm. Og hlustendur sem að hafa ekki hlustað á þann þáttur hvað til þess að gera það
Já, áður en þeir hlusta þannig jafnvel.
Áður en lengra haldið.
Já, áður en lengra haldið.
En í þeim þætti komast við meðal annars að því sko að dátinn sem að tekur völdin í konungsríkinu var eins og ég held að þú að vera orðað algjör drullus okkur.
Já, það var það.
En ég fór eitthvað að grafast fyrir þetta ævintýri og það kemur í ljós að ævintýrið er byggt á eldra ævintýri.
Nú.
Já.
Mér langar aðeins sko að segja að þegar þú nefnir þetta.
Já.
Þá langar mér að segja hér lýsa aðeins aðstæðum hérna það sem við erum að taka upp.
Já.
Hér eru staflar af ýmis konar skruddum og bókum hérna og þaðan úr veröldinni.
Já.
Gömlum og nýjum sem allar fjalla um ævintýri með einhverjum hætti og að mér sýnist á útliti þessara bóka með mjög ítalugum og faglegum og fræðilegum hætti.
Já, ég, hérna, eftir að við ákvaðum að taka seríu um ævintýri þá fór ég á heimsótti Amazon og ég hef keift aldrei af bókum og verið svona aðeins að kynna mér þennan hérna, þessa hefð þessa ævintýra hefð
þessa
sagna hefð það er svolítið merkilega og hún er svona þessa eðlis að það er mjög auðvelt að týna sér í þessu.
Já.
Margir skrifað ævintýri og safnað ævintýrum og endursagt ævintýri og stútir að þemu í ævintýrum í gegnum tíðina og margt mjög skemmtilegt og það, þetta er svona, þetta getur verið ævistarf.
Já.
Eða ævi áhuga manni getur ennst ævin til þess að gera þetta
en við ætlum að klára þetta í 13 þáttum.
Já, við ætlum að taka fyrir 13 ævintýri.
Já.
Og tóku sem sagt fyrir eldfæni síðast.
Já.
Og drullusokkurinn sem tók völdin í sögu H.C. Andersen sem var sem sagt, það sem við notumst við í öðrum útgáfum af þessu ævintýri þá er hægt að koma svona, þá hefur hann sér tölvöld miklu betri málsbætur.
Já.
Já, í sögunni hérna bláa ljósið.
Já.
Sem er H.C. Andersen sem er grímsævintýri með nánast eins. Þar er hann að snúa heim úr stríðinu en þar er tekið fram að kóngurinn hafði svikið við hann öll lofurð að borgunum fyrir þjónustu sinni.
Já, já.
Og kellinganornin úr hérna úr ævintýrinu sem að hérna kellinganornin hún reyndi að koma hann fyrir kattanif.
Já, mér finnst það nú kannski vendipunktur af því að sko, við gagnrýndum hann sjálfur sér ekki fyrir valdaránið.
Nei, hann hafði
og að steypa einræðisherranum að stóli.
Nei.
En það sem við helst gagnrýndum hann fyrir var meðferðan á gömlukonin.
Já.
Það sem hann sveik alla gera samninga og endaði með að högga hann í hausinn.
Já, og
já, meðan hún stóð við allt sitt og vildi ekkit freka frá honum heldur bara hans efndir á samningum.
Ekkert annað kom fram í útgáfu við H.C. Andersen.
Þetta eru nýjar upplýsingar.
Þetta eru nýjar upplýsingar og það sem meira er í bláa ljósinu þá sem sagt enda sagan af því að dátinn náðar konunginn.
Já.
Og í þakklætiskyni gefur konungurinn honum helminginn á kóngsríki sín.
Já.
Þannig að við rættum það alltaf síðast sko að hérna að valdarán dátans í eldfærunum hafi verið svona með ákveðnu líðræðislegu umboði, hann tók völdin með stuðningi múksin sem að hafi mættilega sjá hann
eftirfarandi stuðningi
já, en akkurat, já en kóngurinn hafi alltaf völd í hendi sér vilist vera þarna í æfintýri Grímsbræðra og það var hann sem að náðasamlegast veitti honum helmingin að kóngsríkinu sínu eftir að hafa verið þyrmt af dátanum en þetta er nú svona smá einskot um það ævintýri.
Já.
Og hérna
það er einnig að merkjöld ævintýri, já, mjög, en við erum annað ævintýri í dag.
Já, við erum annað ævintýri í dag og hérna og við ætlum að taka fyrir Öskubusku.
Já, Öskubusku ævintýri.
Öskubusku ævintýri, það er fróðlegt að það skulir orða þetta þannig. Já. Öskubusku ævintýri eru þetta ákveðin tegund ævintýri.
Já, og Öskubusku ævintýri hefur sko öðlast merkingu sko langt út fyrir eitthvað um Öskubusku.
Já.
Eins og til þessi íþrótt. Alltaf þegar að liði gengur vel sem enginn bjóst við neinu af.
Akkurat.
Þá er alltaf tala um Öskubusku ævintýri.
Einmitt.
Alltaf þessu Öskubusku ævintýri eiga manna aldrei að linna.
Já.
Öskubusku ævintýri heldur áfram.
Já, þetta og þessi tegund á ævintýrum hún er númer 510A í flokkunarkerfi ævintýri.
Já.
Og þar heita svona ævintýri Öskubusku ævintýri.
Já.
Einfaldlega.
Já.
Og en það eru mörg þeim sem eru sæmileg í flestum þessum ævintýrum. Ég er að segja þér þess að sög. Ég er með útgáfan úr Grímsævintýrum.
Já.
Og í Grímsævintýrum þá byrjar þetta eins og mörgævintýri. Einu sinni var ríkismaður sem að giftur góðri og ástríkri konu. Og svo gerist það að konan deyr.
Já.
Áður nú deyr, þá segir hún við dóttur sína: Elsku barni mitt, gerði nú jafnan far um að vera góð og siðprúð stúlka, þá mun Guð vera með þér.
Mm.
En svo veistu hvað gerist næst.
Hann fekk sér nýja konu.
Og það voru ekki góða fréttir fyrir stúlkuna.
Nei.
Sem hét ekki Öskubuska þá.
Nei, og ekki Buska.
Ekki Buska, heldur.
Kemur ekstra fram hvað hún hét þessi stúlka?
Nei, ekki þessu ævintýri, ekki þessari útgáfu. En hún sem sagt eignast þarna stjúpu.
Já.
Það er aldrei góð sviti í ævintýrum að eignast stjúpu.
Nei.
Og hvað þá eignast tvær systur sem í þessari útgáfu sem er þýðing, hvað heitir hann, Theodórs Árnasonar á Grímsævintýrum. Þá er það báða með fríða sínum.
Já, já.
Og þegar að þær koma inn á heimilið, að þá er hérna Öskubuska sett náttúrulega bara í leiðilegustu og erfiðustu húsverkin og er svona algjörlega jaðarsett innan heimilisins og hún fær ekki að klæðast fallum fötum, heldur kjólræplum meðan að hinna sýsturnar gangum í glæsibúningum og skrautbúnaði og í þessu ævintýri þá segi ég sko sérstaklega hefði sýsturnar gaman að ég að fleyja baunum í öskustónu og láta svo Öskubusku tína þær upp aftur. Og svo gerist það í ævintýrinu að pappin allar í kaupstaðaferð og spyr dætur sínar allar, stjúpdæturnar og dóttur sína, hvað þær vilji fá þegar hann kemur heim.
Já.
Og það er tvær sýsturnar vilja perlur og gimsteina og ýmislegt svona fínir í, en Öskubuska vill bara fá fyrstu skóhrísluna sem strýkst við hattiðin á heimleiðinni, svona svolítið ljóðrænt. Nú, hrísluna grefur hún svo hjá leiðimóður sinnar, þar sem að hún verður að fögri fjö, og þá kemst hún í kynni við fuglana sem að...
Það er ekki dúr?
Jó, dúr. Fljúandi hvítur fuglstundur hér. Og þetta verður svona... hennar svona, já, þetta verður svona hennar einu vinur og hennar eina huggun er þetta að eiga þennan fugl og eiga þennan stað. Og svo þetta gerist það sem er náttúrulega frækt í þessu ævintýri að það er búið til veislu mikillar.
Já. Það er bachelor.
Já, það er sem sagt bachelor. Kóngur endið til mikillega veislu sem standa átt í 3 daga, öllum fríðum megin við ríkinu að búa til veislunar, svo að sonur hans geti valið sér brúði á meðal þeirra. Og það er sérstundar tvær auðvitað ákveð að fara og hún Öskubuska hún fær þá flugið kollin að hún vilji líka fara en er náttúrulega meinaði það og stjúpa hennar. Hún fætti stjúpusinnar og þrábiður um að fá að fara en stjúpan neitar en segir á lokum að hún megi koma ef henni takist að tína baunir úr öskustónni og gera það á einu klukkutíma og þetta er svona ómöguleg þraut sem hún uppfyllir og svo koma dúfurnar að hjálpa Öskubusku að framfylgja þessu. Og og þetta gerir svona nokkur skipti og þráttur að það takist alltaf í Öskubusku að leysa þrautina að þá á samt að meininni að fara og hún er mjög leið og þegar hún er orðin alinn heima fór hún út í kirkjuna, settist við leiði móður sinnar undir reynitrinu og mælti hrísla til mín hrynja láttu gull og silfur ef það áttu og dúfan varpaði þá niður til hennar kirtli gull og silfur opnum og silkiskóm með silfur spöngum. Og þannig fer hún á ballið og í þessari útgáfu og þá bara fer hún síðan aftur bara heim þegar henni listir.
Já.
Það er ekkit, það er engin svona...
Það er ekki drama.
Það er ekki drama með tíman eða neitt svo leis.
Já.
Og hún þekkist ekki, sýsturna þekkin ekki að ballina því hún er svo fríð.
Já.
Og þetta gerist nokkur kvöld í röð, hún fer alltaf aftur, þetta er veisla sem stendur
yfir í marga
daga, standandi veisla. Og og svo gerist það sem að flestu munna að hérna að hún fær alltaf fallir og fallir í föt til að fara í og endan fær hún skó úr skýragulli og þegar hún kemur í þeim klæðinaði þá leggur sem sagt kóngsorunni fyrir hennar gildru hann hafði sett hann hafði látið bera bygg á hallarþrepin og þannig að hún misti vinstri skóin af sér þegar hún var á leiðinni í burtu
og bara hún og engin annar
að sjálfsögðu
og
hérna og kóngurinn kóngsorunurinn hann tekur skóin og ákveður að svo sem passi skóin hún hljóti að vera þessi fríða mei sem að hann ætlar að giftast og þegar hann kemur til heimilisöskupu sko þá þetta gerist það þar að hann læt að þær eldri, að þær stjúpsýsturnar þær vilja passa skóin passa aðtökvært að passa skóin og önnur þeirra var með of langar tær og þá skára þær af henni tanna hún fyrir skóin og kóksonurinn tekur hana með sér en dúfurna tvær það er sem sagt vöruðu það er vöktu athygli kóngsvonarins á því að hún var með blóðugan fót hún skilar henni og þá er það næsta hinn systirinn hún var með hælling komst ekki onni á henni þannig að hún hjóðu af sér hælinn og dúfurna kom aftur
hún er það með að vera ennþá lengra frá því að passa í skófinu ef að hælling komst ekki onni
væntanlega þetta er auðvitað svolítið
hérna, sérst þetta sko
Já, ég veit ekki hversu sko, áreðanlegt það er sko, að ætla að auðkenna fólk út frá skóstærð svona ef maður er að spá í það
Já, sko, þú getur auðkenna sko, út frá skófa hérna, fót spórinu
Já, ef það er þannig lagaður
Já, en ekki skóstærðinu þar sé að lengd fóta
Já,
það er ekki hægt sko, held ég Og svo þar að ekki myndi ég aldrei ef ég væri mjög stóran fót þá myndi ég ekki höga mér hæli
Nei,
það sé mjög von
hvað myndir höggu?
Ég myndir höggu tættan alltaf
já, er það ekki? Meina, og ef að sko, þú komst ekki í skóin þá ætti það eina gilda hvort þú heggur að það er hælinn eða tætnar
já
höggva sér hælinn sko, það er innum þú getur ekki staði
nei, það er engin leið að komast upp með það en án tánna getur maður held ég komast af sæmila
já
þú maður er aldrei einn afreksmaður
nei, og hérna akkurat Þannig að kóngsvörnum kemur þriða sinna kottinu og spyr hvort það er ekki þriði dótturuna þá svaraði maðurinn vandræðlega nei það er að segja fyrri kona mín átti dóttur sem er hálfgerður aumingi og við kallum hann öskup sko. Ekki kemur til mála að það sé hún sem þið eigi við en kóngsvörnum baðanum að lofa sér að sjá hana en stjúpan var fljótið svar og sagði nei hún er svo óhrein og illa til fara að hún getur ekki látið nokkuð mann sjá sig en kóngsólunni vildi fyrir hvern mun fá að sjá öskubisku og það var látið eftir hún og svo þetta kemur ljós að hún smett passaði sko stjúpan og sérstöldar fölnuðu af bræði og öfund
það kemur öfundin og bræði
það kemur öfundin og það fær ekkert stöðvað kóngsólunin, hann tekur hana með sér og þau ganga í hjónaband það var empty brúðkaups og þessari sögu Líkur svolítið á áhugaveran hátt eins og hann sagði hérna grinsbræðurum komu það sérst báða stjúpsýsturinnar og reyndu á alla lundir að koma sér í mjúkin hjá þeim þar að segja öskubusku og kóngsynunum með falsi og fleðurlátum ef ske kynni að þeim eru þið happ að hamingju öskubusku þegar gengið vætti kirkju tildröðu þeir sér sín við hvora hlið brúðarinnar yngri systirinn vinstra megin og svo eldri hægra megin en dúfurnar sem sáta á öxlum öskubusku fluguð á upp og kroppuði sitt augaður hvarrið þeirra
Já, fljótar að því
Já, þegar víkslu aðtöfnum var lokið og gengið var til hallarinnar aftur skiptist svo að nú var yngri systirinn hægra megin en hinn eldri vinstra megin og þá kroppuði dúfurnar úr þeim hvarrum sig það auga sem eftir var
Já, það er að það farið í gegnum hlutu aðtöfnum þá með bara annað augað
Já, það er ekki kipt sér meira upp ekki, við þetta heldur svo að það skiptu bara sæti sem er þetta voru þær til blindar til dauða dags og þóttu það makleg málagjöld fyrir vonsku þeirra og flottskap
Já Makleg málagjöld
en hér vantar ýmislegt sko, sem að maður kannast við úr þessari sögu, til dæmis eins og graskerið.
Graskerið?
Hefur ekki séð Disneymynduna? Hefur ekki séð þessi?
Nei, ég hlustaði bara á þetta á plötum frá Gimsteini.
Já, að því flestum útgáfum sem maður er fyrir börnuna þá kemur hún á vagni sem er breytið síðan í graskir á miðnætti.
Það er mér algjörlega framandi.
Já.
Það, sko, þessi útgáfa er algjörlega útgáfan af...
Þetta er útgáfan sem þú kannt.
Já.
Já.
Reyndar þá slepptu þau þessu með augun.
Já.
Það var ekki þetta í.
Því er yðurlega sleppt.
Já.
En hérna, þessi saga er, sem sagt, talið á þessi að rekja þessar sögur sem eru svona í meirum 2000 ár. Þetta sagan sem við vitum er skrifið eitthvað 100 árum fyrir Krist.
Já.
Hún mjög einföld.
Já.
Hún bara að það var stúlkavinn í eldhúsi, konungur var ástfanginn af henni og giftist henni.
Já.
Svo hafa menn svona, svona spunnið ýmislegt utan á þetta svona eftir því sem tímarnir líða.
Þetta er þetta sko, já, þetta er náttúrulega saga sem að gengur aftur og aftur.
Já, og í öllum þessum hérna, fróðleik sem að ég hef sangað að mér.
Já.
Sem að,
hérna, og er hér í stöflum
þá eru svona ýmsir variantar að þessu.
Já.
Til dæmis það er svona stundum, eins og í þessu tilviki er sagt að þetta sé ríkismaður. Stundum er þetta kaupmaður.
Pabbin.
Í íslenskum útgáfum er þetta bóndi.
Já.
Og í útgáfu, svona næst frægustu útgáfunni er þetta svona hóteleigandi.
Já.
Þannig að það er svona fyrsta svona sem er svona mjög ólíkt eftir menningarsvæðum. Og í sömu sögunum eru þær ekki stjúpa, þá er þetta bara móðirinn og faðirinn sem að eiga bara eitt barn sem er olnbogabarn.
Já, en það er svolítið áhugavert í þessum varandi stjúpunar því hún nefndi það að það eru, og þetta er ekki eina ævintýrið og við höfum eftir að fjöldum fleiri þar sem að stjúpa koma þessu.
Já.
Að í öllum þessum ævintýrum er pappin, já, í besta falli meðvirkur.
Já.
Og í besta falli með sekur.
Já.
En hann fær aldrei neinn málagjöld eða honum er borin vel sagan í öllum tilvikum.
Algjörlega.
Og lesandinn eða hlustandinn fær alltaf á tilfinningunni að sá maður sko sé góður eða hann er byrtur sem sympatískur.
Já, og í mjög mörgum að sem sögum að þá einmitt fær faðirinn séðan einhverja upphefði í lokin frá konginum ásamt dóttur sinni.
Já, það er aldrei merkilegt sko.
Hvaðan
kemur þetta þessi anduð og stjúpum?
Það er ekki alveg vita sko, en það er vitað að flestir ævintýrið það sem að stjúpurnar eru svona vondar eru til í eldri útgáfum það sem að það voru alls ekki stjúpmaður, heldur mæður. Og kenningin er svo að mönnum að bara þótt að þetta væri bara þetta eru ofta sögur sem eru sagðar börnum, þetta eru mæðurnar ofta að segja þessa sögur.
Já, það þarf að vera eitthvað sem er ekki þegar daglega lífi sem er þá vondi.
Já, ég held að það sé svona ástæða og það er sko
ekki al og vantrust í garð foreldra sinna
einmitt, og svo er hann bara til ennþá hrikalegri sögur eins og það er til grísk útgáfa af Öskubusku sem hefst af því að það er þrjár systur og móður þeirra og þær eru að sinna einhverjum vefnaði. Og það er verða ásáttur um það að sú sem að missir þráðin fyrst, hún skuli vera drepin og étin.
Já, og étin líka.
Og étin.
Já.
Og móðurinn, hún sem sagt missir fyrst þráðin og það er ákveðið þeirminni. Svo missir hún aftur og svo missir hún í þriðaskiptið og þá segja eldri staðurnar að nú bara er ekkert annað hægt heldur en að
þú bara missa þráðin svo oft.
Já, að þú fær ekki fleiri sjensa. Þannig að þær drepa hana og éta hana.
Alla þrjár.
Ég nefn að það yngsta er ekki hrifin
að
þannig er hún aðgreind frá þeim hinum tveimur. Og það er yfirleitt í þessum sögum að þá er að kemur fram eitthvað svona sem aðgreinir Öskubuskuna frá hinum systrunum. Þá mjög oft er settin einhvers konar atriði þar sem að þurfalingar byggjum aðstoð og það er eldri systurnar, það er neita en svo yngri er gjafmild og góð. Og þannig að þetta verður svona saga um makli málagjöld og saga um það að maður er að koma vel fram við það sem þurfa því að halda og hérna það er ýmsi svona variantar í þessar sögu, svo sumstaðar eru þarna er það dúfur sem tala sumstaðar er það tré sem tala það eru til hérna útgáfur frá hérna indjánum í Norður Ameríku sem það væntir að tekja það frá vestur Evrópu, frá landnemum en þar eru það kalkunar sem gegna svona hlutverki bjargvættarins og hérna
það merkilegt komu þeir ekki með landnemunum, eru kalkunar eru þeir hérna, innfættir
ég held að það eru innfættir
það getur vel
ég veit, hestar eru það ekki
nei En já, sko, þetta er, ég var líka að hugsa það, sko, með öskupu, sko, að ég hugsa það séu 80% af öllum bíómyndum sem eru framlýndar.
Mm-hmm.
Svona, já, hafi í sér einhvers konar öskupusku ævindir, eða fel í sér einhvers konar öskupusku ævindir.
Einmitt.
Þegar bíómynd, þetta er eins og Rocky.
Já.
Að þetta er, og svo ótalmarga myndir. Eru sigur lítilmagnas eða uppreist lítilmagnas og makli málagjöld sko þeirra sem eru dramsamir og hafa betri stöðu sko.
Akkurat, já
þannig að þetta er já,
þess vegna
þetta er saga sem er svo hún er bæði svo auðskiln, hún hefur rís
já
og hérna, þess vegna heldum sé mikið nota
Já, og ég held að þetta sé líka það er mjög mikið í þessum sögum, þetta er mjög sterkt sko, að mikið svona gert úr sko, einmanaleika öskubuskunar að hún er yfirgefið barn, sem að ofta mitt eignast hún vini í dýrum eða einhvers konar yfirnáttúrlum fyrirbrigðum og er látin einhvern veginn niðurlega hverjum degi af fjölskyldu sinni og þessi einmanaleiki er oft mjög svona
Já. En hins vegar er þetta kannski ekki alveg góð skila þessi saga
Nei
að Því að sko, hún er ljót
Já
Og hún bæti stöðu sína með að fá sér fín föt og Mikið. Verða falleri
Akkurat
Að það er þá sem hún slæri í gegn
Já, það er svolítið þannig Hún slæri í gegn bara
út Eftir svo hún eftir fegurð og glæsileika
Já.
Að það sem er lyftir en úr öskustómni
Hárrið
hún kemst ekki áfram á því að vera hún sjálf
Nei.
En hún var alltaf sett í öskustóna hún var ekki þar fyrir
Nei.
Og líka það kannski
og það er mjög algengt í þessum ævintýrum að það er mjög mikið gert úr svona ytri fegurð
já og í þessu ævintýri sko er í senn er sókn eftir ytri fegurð sko Já, dásömmuð eða hún er vel liðin þar sé að öskubuska gerir vel með því að hafa sér til og...
Já.
En svo að hérna sýnir sagan líka sko þegar að þær er náttúrulega þær hérna láta einskis ófrist að hinar við að hérna að komast áfram
Já, akkurat
og högga af sér hérna hluta á fæti til að passa í skó
Já, það er sko En það, ég er búin að hugsa þetta svolítið með einmanaleikan, sko. Sko, það er eitthvað svona með einmanabönn. Sko, eins og í Godfather. Godfather er svolítið öskubusku saga. Þú veist, eins og í Godfather 2 þegar það sýnt það sem hann situr einn á LSA og sönglar,
mm-hmm.
Vito,
mm-hmm.
það eru svona sterk og svona einmanaleika tilfinning.
Já.
Og hérna... Ég veit ekki, manst þetta í sjálfur, ég meina, fannst manni þetta, veist, það að vera einmana sem barn, ég meina, er það ástæða fyrir að það svona verður svona eftirminnulegt ævintýri, þú fær svona mikla samúð með, að því að öll börn einhvern veginn virðast hafa eðlislegan ótt af að vera yfirgefin.
Mm.
Það er svona...
Sko, ég var náttúrulega alinn upp sem einbirni.
Já.
Og... Ég man...
Berð þess öll merki.
Það hérna... og lendi svo bara í því síðar á ævinni faktist að vera annars vegar eldri bróðir og svo löngu síðar lendi ég því að vera yngri bróðir en hérna en alveg upp alveg til 16 ára sem veit en ég man ekki eftir svona já einmana líka, nei
ég man svolítið eftir þessu sko, ég var svona mikla saman með þessu að hérna að vera að hafa það einhvern veginn já, einhvern veginn að vera einn ekki það eitthvað svona en, og ég skynni þetta líka bara á þú veist, menna, börnunum mínum og svona þessstaklega þau eru lítil þá, þá er þetta, þetta er svo náttúrulegt að vera að börn vera svo glöð þegar þau eru sótt í skóla og, þegar, og það er í þeim sko svona öðlislega rótti við þetta að vera skilinettir
en það er líka skilja útundan
Svo
það er það tengt þessu
er mjög tengt þessu, já, já. Að skilja út undan já.
Já. Já. Hún er það að skilja út undan
já, mjög, og lögði einelti
og lögði einelti
já. Já.
Kemur allt fyrir þetta
og það er eins og þú segir, sko, með fötin allstæðar í öllum eins og sögum, við lögum mikil áherslu á það að hún hafi átt ljót föt en fengið mjög falleg föt
en það er auðvitað bara samfélag sko, þurftamanna eða skilja, það, það er samfélag sem að, mjög fáur búa við allsnættir þá hérna skipta föt greiðlega miklu máli
en maður er að heyra þetta með sko, eins og úlinga og jafnvel unga krakka veist, að, að þetta sé mikið mál í skólum
Jú.
Já, að, veist, að maður er jafnvel heyrt foreldra að tala að það væri bara þægilegst að bötverið skólabúningum að þegar væri svo mikil metingu milli batna um hver er í finnstu flottastu fötum ég man nú ekki hætti þessu já, í mínu
uppvexti það sem mér finnst nú
aðra móti
já, já, þetta móti það, ég, og Akranir sem voru bara allir í íþjóttugólunum
bara Don Cano
og Vínleitúlpum en það sem var kannski mér finnst það eftirverðasta breytingin sko, hvað var að fatnað og börn er að ég gat verið dögum saman sömu fötum, maður skipið kannski nærföt eða eitthvað en, hérna, en að vera sko, í einum íþróttugali kannski viku tíu dag þá kom til að hann bara var fyrir að standa sjálfur bara á samfélagsskólanum núna bara má fara, kona mín má ekki eira á það minnst að börnin fari tvo dag í röði sem er föttunum í leikskóla
nei, einmitt þetta, ég, þessu kynntist ég þegar ég flutti til Bandaríkjana 12 ára þá hafði ég náttúrulega aldrei spáð nokkuð skapaðan hlut í föttum bara aldrei og þá var gerð athugasemd sko einhver bekk systir mín gerði athugasemd í skólabílum við það ég var tvo dagir röð í sömu peysu ég skildi þetta ekki ég skildi þetta enga mig þetta var mér svo framandi
já þetta er ég, þetta hefur mikið breyst
já þannig að en það getur verið að þetta sé eitthvað öðruvísi fyrir stelpur heldur en stráka að því að maður er að lesa þetta svona í þessum ævintýrum sem þetta er alltaf svona stert hvort sem það eru suður-amerísk eða norður-amerísk eða evrópsk eða hvaða útgafa sem er öskubuskusögu sem er alltaf þetta með fötin
Já En af hverju hafa konur svona ríka tilhengu til að klæða þessu?
Við erum bara óskum eftir
Óskum eftir svörun?
Já
Ég er með svar
Já,
en það er ekki rétt svar eða það er ekki gott svar
Nei.
En það er náttúrulega svarið frá sem Nietzsche komið
já, hann komið tími til hann er sér nefndur já, í,
hann er ekki nefndur í, á þessu ári þessari serið Nietzsche sagði hérna konan væri ekki snillingur í að hafa sér til nema fyrir þær sakir að hún veit að hún er í auka hlutverk
já, þetta var nú fallega sagt
já, þetta er eins og ég segi, þetta er ekki okkar
Nei, svar þetta er það sem hann sagði
þetta er það sem hann sagði
Svo hefur mann oft heyrt þá sko að konur segja að það klæða sig upp ekki fyrir til að sýnast fyrir kallmönnum heldur út af því að sé svona samkeppni milli kvenna Ég hef aldrei getað skilið þetta og verið mjög lítið meðvirkur í þessum
Já.
Þessum pælingum Ég hérna var reyndar mjög ánægð með það hérna þegar sonur minn var kannski 4 ára
Já.
Að þá fekk hann svona galla sem var svona eins og einhver svona hálfgerðu teletöppi skalli svona heilklæðinaður, mjög þægilegur sem að hann fór í skólan og bara leiðan kemur sko það fæðir hann athugasemd frá bekkjafjöla sínum eða þessum sem stráka dildinni akkur eftir náttfötum og hann sér þetta er ekki náttföt og við foreldrarnir við svona tókum eftir þessu og veltum við fyrir okkur því að þau voru óneitanlega dóldi náttfötarlega þessi föt En hann er fannst þetta eiginlega. Og við höfum svona smá, ég veit ekki beint áhyggjur, en veltið fyrir okkur hvort að við verum að gera hann einhvern grikk með því að vera sendan í þessum fötum í skóla. En hann tók ekki mál að fara í neinuður í skólan 7 daga í röð á eftir þetta.
Já.
Mér hannst þetta sína mjög svona...
Karakter.
Mikið karakter hjá hann.
Já, það er
að ég man eftir þessu með sko þegar maður fekk nýja úlpu á þessum aldri maður var alltaf skilgreindur út frá úlpun
já, mjög, mjög grimt
já,
ég man að ég átti ljósbláa millettúlpu nánast allir aðrir áttu svona rauðar eða dökkbláar og ég skar mig mjög mikið úr
en hvernig leiðið með það? Varstu svona
ég, þegar ég fekk úlpuna
já.
Þá skildi ég ekki að hverju ég hafði ekki fengið bara dökkbláa millettúlpu
já, ok Var endur eitthvað að komast til bots í því?
Nei, nei, ég bara, það var bara ekki engin hugsun sem lág bak við það, sko, sérstu en svo þegar framlíðu stundi þá fannst mér mjög gaman að vera að það, þá voru, ég veit ég hvort það er ennþá en þá voru úlpunar alltaf hengda fyrir utan skólastofun
Já, já, einmitt
Og mín er náttúrulega skar sem ég er mikið úr Það var alltaf að þetta ganga henni
vís Praktist
Já, praktist
Ég man eftir því að kom eitthvað sem í þróttaböksum eða einhvers konar gallaböksum gallaböksum tilkvist reyndar ekki en hérna, meira menn voru alltaf einhvers konar íþróttafötum og að menn sem þetta voru í íþróttasokkum sem það settu síðan utan yfir böksum var þetta líka bara
skara
mér fannst þetta mjög flott en ég var, veginn, var alltaf svo feimin við þetta mér fannst ég ekki alveg vera nógu töff til þess að gera þetta sjálfur ég dáðist aldrei að því veist, þeim sem tók þetta stein en ég þorði því aldrei sjálfur
Ég man, já, ég hef örgulega gert þetta var mikið að borga að þetta
En maður væri að hérna, skrifa öskubusku ævintir núna þegar þetta eru ævintir sem eru sífellt að taka svona mið af samtímanum
já.
Hvað ætli væri við þá að tala um að við myndum sko að öskubuska fekk Lopotan skó eða og Louis Vuitton veski myndum við, væri það svona referensin sko sem að eins og í raun að vera Pretty Woman myndin sko
já.
Það sem, a, sem er sko öskubuska ævintýri algjört að hérna, þar einmitt sko einmitt klæður hún sig upp
já.
Í merkjavöru
og verður svona háklassa gæla hættir að vera hóra bara með það klæður svolítið upp
já, akkurat og þannig að það kannski
en ég, sko, karakterarnir eða sko það myndi kannski ekki breytast mjög mikið myndum staðfæra til nútímans sko, þú veist, það gæti hann þá verið stjúpa og
væntanlega myndi maður í dag ekki eins og stíga á það jarðsprengju svæði sko. Maður myndi væntanlega láta leggja hann í einelti í skóla, já ég hugsa það það væri lausnin sem maður myndi gera sko.
Það er ekki fjölskylda hálfing
nei
það er bara þungast í dag
og svo
þú veist, eða vinnusta
já, lögði einelt að vinnusta, það er mjög vinsælt já
og það er svo
eða bara á netinu Hún er lögði einast á netin
Já.
Það gæti verið lausn sko Og svo er hérna mjög algengt þema í þessum sögum öllum að það er þetta með að pappin ætlar að fara í bæinn og koma tilbaka með gjöf
Já.
Og sem er svolítið skrítið sko en þjónar hérna í þessari sögu svona held ég þeim tilgangi að sýna hversu nægjusöm hún var sko hún öskubuska
Já.
Og
en hafði þetta tré sem óksu hafði það eitthvað sérstaklega mátt
ekki þessari útgáfu en í rússnesku útgáfunni þar snýst þetta allt tréð sko. Og í raun að vera jú reyndar hérna þá hrist á kallar hún hérna dettur niður úr trénu en í rússnesku útgáfunni þá er tréð miklu máttur af meiri svona miðpunktur í sögunni og hérna en síðan er þetta með góðverkin að það er til dæmis í suður-amerískum sögum um öskubusku ég var nú með einhverja lýsing á því að þá að það er eins saga sem er held að sé frá Argentínu sko þar hérna já þar átti sem sagt hérna öskubuska lamp sem var eini vinur hennar
já.
Og stjúpan leggur fyrir hann alls konar að þessum hérna, leiðilegu verkum þú veist, lætur hann að skilja sand frá linsubönum og þess að það er endur ekki sett neitt í samingi við neitt ball og svo á endanum lætur hún sendur hún hérna öskubösku út og hérna og ætlar að hérna láta hann að drepa það
lambið
drepa lambið
já,
já. Og hérna og þegar að, að hún gerir það að þá sem sagt hérna þá, þá kemur byttu nú við, ég var nú að sjá þetta hérna að erum verið, ég get ekki lesið nógu vel
skriftina
mína, en lambið segir við hana að hafi ekki áhyggjur hún skuli slátra lambinu en í yðrum lambsins mun hún finna svona drykkjarmál
já
okay. Og sem sagt og hún gerir það og svo í þessari sögu þá fá eldri dætina líka lömb og þær eru líka látna slátra sínum lömbum sem þær gera þetta umyrða laust mm. Og þau lömb eru líka með drykkjarmál yður sér
já.
Og þau og lömbunum er slátra við lækin og þær verða allar fyrir því að það kemur gamall maður og beður að fá að súpa vatn
já.
Úr læknum og fá málið lánað til þess en bara sem sagt öskubuskan hérna,
verður við því.
Og svo segir að þetta er kaþórskulandi að gamli maðurinn sem baðið vatn mm. hann var engin annar en guðu almáttur
já það var ekkit minna
og það var það bara sagt frá því bara svona því bætti því bara
já,
svona,
já.
Þetta var guðu almáttur
það heitist þannig á
já og svo gerist það að það deyr drottning í kongsríkinu og drottningi segir síni sínum að hann muni giftast stúlku sem færir henni drykkjarmál úr gulli það er svona spádómur
mm.
og hérna og svo hefst þessi svipaða leit að hann fer og leitar að stúlku sem á drykkjarmál úr gulli mm. og hina sérstundna tvær reyna að dulbúa drykkjarmál sín sem voru úr, þú veist, kopar og silfrið einhverju,
ja.
En svo kemst það upp og það eru dýr, mismunandi dýr einu til ekki hundur, einu til ekki dúfa sem kemur upp þessi svik
ja.
Og svo kemur hann að leitar að þriðu sýsturinni og það er ennþá þrætt fyrir það að hún sé til
ja.
En prinsinn lætur þarna lætur hann bara leita í húsinu, þar til hún finnst og þannig verður kemst öskubuskan í hérna og verður drottning sko. Og þetta reyndar virðist vera svolítið algengt í hérna Suður Ameríku að þar dúkka upp sko Jesús og Guð og María May í svona hlutverkum í þessum klassísku ævindir.
Já, það er svolítið merkilegt.
Og það er svolítið rýmað það sem Pavel sagði mér. Hann sagði mér þetta að væri að pólska efinn til að væri gert að hann að maður var í gangi í skóginum og hitti mann og maður var Jesús.
Já, þetta er nú rammkatólski það.
Já, akkurat sko.
Já, þetta hefur ekki skilað sér einhvern veginn. Lúther virðist hafa gert út af þetta í okkar menningar umhverfi.
Já, og hérna... Það, eða þá að, já, þegar við tekist kannski að safna þessum ævintýrum víða sko áðureldurinn að einmitt áðureldurinn að þeim hefur verið breytt með þessum hætti.
Já.
Hugsanlega sko eru sögutnar hafi verið sæðar allstar í heiminum en þegar þar hafi verið skráður á bók þá hafi með vilja laga það til þannig að það svona myndi passa við.
Það er ekki alveg ósennilegt.
Já. En svo bætist við sumstaðar eitthvað svona sérsta tvist eins og einnig mexikanskri sög að þar bætist það við sko að kóngurinn verður líka ástangin öskubu sko og ákveður að myrða svon sín.
Já,
það er svolítið hressilegt sko.
Já, það er mexikanskri.
Já, og hérna en þá með töfurum text öskubu sko að láta breyta kónginum í villisvín og prinsinn drepið villisvínið og getur það.
En var ekki prinsinn döður?
Nei, hann tókst ekki að láta drepa, hann
Já, breytti í villi sín
já, og svo eru ýmsar útgáfur að sko, það sem að það er ekki haldin eitt ball heldur fara hérna, systurnar og öskubuska í kirkju og í kirkjunni sko, hérna, mætir öskubuska og boðin upp dubbuð falleg og fríð
okay.
Og einnig íslensku útgáfu sem að ég fann í hérna hjá Jóni Árnasinni að þar sko enda sagan ekki að hún giftist prinsi heldur giftist hún Skálholtsbiskup hver er þetta öskubur Ólska myndi giftast núna ef við verum að gera það, myndi hún giftast
Heyri, hún myndi giftast hún sem Sigurði sem er sonur biskupsins
heldur það, heldur
það myndi ekki giftast
Skúla Móens
eða Skúla Móens
er það ekki?
Já, jú, allir það ekki þú myndi giftast Skúla Móens já, gott ef ekki hann er lausur
svo er, svo segir svo,
já, já, það veist það er bara staðfest
það veist hannig
já,
já, já,
þetta er hérna ég held að við þannig gert þessu ágætt skil
já
sko, þetta er fundamental ævintýri
þetta er það
þetta er 510
a 510
a hvað er þessi 509 sem var talin upp á undan það hljóta að vera mjög merkil ævint
sko,
þetta eru þúsundir flokka
já.
Og hvað eru marga ævintýri í hverjum flokki
100 mörg þeirra, þannig að þeir eru allir skiptir þetta er rosalega stúdía, þú veist sem að menna að fara því og greint í sundur sko, það er ævintýri það sem að bjarndýr kemur til bjargar og það eru margar tegundar því ævintýri það sem bjarndýr breytist í frosk ævintýri það sem að frosku breytist í prins ja. Það sem prins breytist í frosk
en menna að ekki vilja hafa sko bara svona færri flokka og svo undir flokka
Jó, síðan, sumstaðar eru til sko svona undirflokkar eins og það er til 510a sem er öskubuska og svo er 510b sem er öskubuska ævintýri með sifjaspill
okay.
Þannig að það er allt til sko Já, þessi flokkun er mjög ítalin
Já, hún er, ég hefði ekki getað gett með þetta í hugan
Og það er til, vefsíða og þetta er marga vefsíður öskubusku þar að meðal vefsíða sem listar upp 365 mismunandi öskubuskusögur frá öllum heimshornum sem reyndist mjög gagli heimild fyrir undirbúning mér fyrir þannig þátt okay. og hérna en eins og við erum að ræða sko, þá er þetta það er eitthvað ástæða auðvitað fyrir því að þetta er svona stert svona sögu þeim
já það er þessi upprisa líkina
Já, það er náttúrulega það er mjög sjaldan í sögum og bókmyndum það sem að maður beilinis heldur með yfirvaldinu meiri segi í bófamyndu að þá heldur maður pínildi með bóan
Já Stundum
Já, stundum
Já.
En þú veist svona
Ég ætlum þessi held með skipstjórnum á Bondi
Já, emmitt Já, þetta kemur ekki alveg á óvart að það gæti verið, sko. Ég heldur, hvað með hverfum, ég hef ekki sé myndir, með hverfum hefði ég haldið?
Ég veit ekki, þú hefðir örugglega hlustað á málsta beggja.
Já, hvað veit.
Og tekið svo afstöðu. Ég held með skipstjórun.
En skipstjórun á Bondi, ef ég man rétt, hann var, sko, þegar uppreistum að gera gegnum á Bondi, man ekki hvað hann heitir. Það var ekki fyrsta skipti sem að sko áhafnaði gert uppreist gegnum.
Nei.
Hann var almennt sjálutin að vera alveg ákala lélugur skipstjörn.
Já, já, en já, já, ég, hann, einhvern veginn, ég, mér fæst, ég hef alltaf verið svolítið mikið á móti uppreistum hann.
Já, 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 ég meina, það þarf að togast á.
Já.
Hérna, en eins og í myndinni, hérna, var það ekki The Hunt for the Red October, þegar að Gene Hackman, hérna, trompaðist og Og Denzel Washington tók völdin af hún
Já, I relieve you of your duties
Emmitt
Já, emmitt
Fannst þér það ekki þess að þar
Ég hafði svolítið sympatí með Gene Hackman þar líka
Já, en þetta
Nei, ekki eins og hinn
En það var rétt
ákvörð
Það var rétt ákvörð
Já Og hérna, en þannig, sko Það er svona valdaskipti sem að bragðir að Ekki þegar, þú veist að Því að hann tók völdin
Og það var sangvæmt reglun.
Og það var sangvæmt reglun. Hann tók völdin og hérna tók yfir og það öllum fannst það gott.
Reglurnar gerðu ráð fyrir því að við ákveðnraðast er það gæti sem sagt næstraðandi tekið völdin af skipstjórunum en hann þyrfti þá þetta að sko
að axla ábyrgð.
Axla ábyrgð fyrir þá ákvörðu.
Já.
Þannig að, já, já. Það eru þessi hérna sterku þessi sterka saman með lítilmagnunum sem ég held að gera það verkum að sko, þessi saga, hún leggur alltaf svo mikla áhersla þeimur smærri og aumari sem það gerir öskubusku í byrjun þeimur og þeimur meira sem hún fær, þeimur meiri uppreist sem hún fær sem það eru, þeimur glaðar
en þetta er heldur ekki sko, þetta er ekki saga sko, þetta er saga ekki um lítil magna versus valdhafa.
Nei, þetta er saga,
þetta er saga um eitthvað sem á bara í miklum erfileikum og hérna og er svona eins og þú varst að segja á þann hérna jaðarsettur sko.
Já, já.
Þetta er ekki valda bara þetta. Eins og með eldfæri, það er valdar á náttúrulega útgáfinu sem við svona fórum yfir.
Já.
En þarna er þetta er svona uppreisn sko æru eða uppreisn hérna
réttlæti sigrar á
lokum. Rísa úr öskustón. Já,
réttlæti sigrar á lokum.
Já.
Já, já. En hvaða ævintýri eigum við að taka fyrir næst?
Sko, við vorum búin að lista eitthvað upp hana og sko, mér finnst alltaf stígvilega kötturinn, sérstaklega eins og frá sem Bessa Bjarnasonar er á plötunni góðu.
Já.
En stígvilega kötturinn er frábært ævintýri, því að það er svo slungið. Það er ekkert mjög dramatíst.
Já, stígvilega kötturinn er franskt.
Já.
Þið Perró, eða hann safnaði þessu held ég, já, hérna er þetta.
Já.
Og það er að finna þetta í íslensku útgáfu.
Já.
Fyrst þér að við að leiklesa þetta meira?
Nei, ég held að það fari ágætlega á þessu eins og þetta er gert núna.
Já.
Ég er ekki viss um að það er því hlustunum verið nokkuð greiðgerðum
eða við maður lesa það með röddum.
Já, ég er ekki viss um það. Og það eru ekki, þá er alveg nóg að annar okkar undirbúið sig eins og gert er.
Einhvern tíma vorum við að spá að fá leik lestur.
Já, það er alveg rétt. Við ættum kannski að fá eitthvað, þekkjum við ekki eitthvað leikara sem getur lesið þetta.
Já, aldeilis. Ég held að ég ætla ekki að útiloka að verði raddir.
Já, það væri auðvitað.
Það bætir svolítið miklu við
það, sko.
En það þarf að vera svona í lagi sko.
Það þarf að vera vel gert. Það er ekki
þetta er svolítið eins og með sokkana.
Já.
Upp að buksuna sko.
Hugmyndin er góð.
Já, þeir sem geta púlað þetta eru flottir, en þeir sem reyna það en geta ekki púlað það eru alveg afskaplega hallarslegir.
Já, ég er hræddur ef við færum að gera þetta sjálfur. Við þurfum að fá eitthvað nýtt sem er góður í þessu.
Já, einmitt. Eða æfa okkur.
Eða æfa okkur mikið.
Ég er búin að æfa mig mikið í röddum þegar ég er að segja sögur bötunum mínu.
Já.
Ég veit ekki hvort að ég er tilbúin til þess að deila því með fleira.
Nei, það er. Ég er hlustandi að verða að bíða. Það er kemur ljós.
En það er svo sem ekkert meður að segja.
Nei.
Út er ævintýri.
Köttur út í mýri.
Settur bóðsir stýri.
Út er ævintýri. Einu mennundum að viti hvað er.